Picha namba 5. Chieng' moro, Petro gi Yohana nodhi e kanisa mondo gilem kaachiel gi Jokristo moko. E dharanga hekalu ne nitie ng'at moro manobet piny. Ne en ng'ama ong'ol chakre nyuolne, kendo yo achiel kende manonyalo bedogo mangima ne en mana kwecho e kuchiem. Kane Petro gi Yohana kadhi dho hekalu, jali nochako kwayo gi pesa.
Miya uru pesa matin, konya uru yawa, miya uru chiemo, miya uru pesa.
Petro nodwoko jalo niya, aonge pesa moro manyalo miyi, to e nying Yesu Kristo awacho ni mondo ichung' kendo iwuothi. Kendo Petro nomako lwet rang'ondi mochunge malo, bang'e nochako wuoth. Bang'e jalo mane kwecho kendo mane rang'olni, nodhi kod Petro gi Johana e kanisa magichako lemo kendo chikre kendo mor kendo noil ahinya. Ei hekalu ji mathoth nong'eyo kendo nowacho ni mae en jakwecho mabedoga e dho hekalu cha. Mae en. Bang'e ji mang'eny nochokre kendo nong'iye ni to ere kaka ni gima kama nyalo timre. Petro nopenjo ni ang'o momiyo wuoro ahinya ni gima kama nyalo timre. Dali osechange gi teko mar Nyasaye Yesu Kristo. Kendo en Yesu cha ma un uwegi manomiyo jo Roma thuolo mondo onege. Nyasaye osechiero Yesu mokele ngima kendo, kendo John gi an waseneno gima kama. Kendo uduto weuru richou mondo ubir Yesu, kendo ubiro ng'wononu kendo ubiro miyo uchunye. E kinde mane Petro pod wuoyo, jo Israel nodhi luongo askache mondo bi mondo mak Petro gi lange duto. Kata nobet ni Petro gi Johana ne nie jela, pod ne gidhi nyime kuom lando wach Nyasaye. Wach Nyasaye nomiyo joote gi jotich Nyasaye kaka Petro gi John teko mar loso wach Nyasaye yo madiera. Kendo ne gin gi teko mar chango ji e teko mar Nyasaye. Kendo ji mathoth ahinya nobedo jo Kristo. Kata kawuono, chuny Nyasaye ni kodwa mana kaka ne en gi jogo e kinde mag Petro. Kendo wanyalo bedo gi teko no mana kaka joote go ne nigi teko mag chal kamano. To mana kwaweyo teko gi chuny Nyasaye mondo otel ni ngimawa to ok ni wan wawegi.